Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա հիմնական թեմաներն են։ Ավտոբուսի վարորդները գործադուլ են անում, քաղաքային իշխանությունները սկսել են բողոքողներին աշխատանքից ազատել։
Վարորդների սաղին ազատեցին։
Հաղորդում եմ ներկայացրել հացագործության մասին։
Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ խոսել է Արցախից, պնդելով, որ Ղարաբաղի հարցում իր վարած քաղաքականությունը միակ հնարավոր տարբերակն էր։
Այն բանը, որ մենք այս հղիությունը պետք է եւս 9 ամսով երկարացնենք, դա կներեք աբսուրդ մոտեցում է։
Գյումրվա պրայմերիզին մասնակցության 9 հայտ է ներկայացվել, քանիսնի վերջո կմասնակցեն եւ ինչպես, դեռ հայտնի չէ։ Ալեն Սիմոնյանը չի բացառում, որ Հովիկ Աղազարյանին հեռացնեն խմբակցությունից։ Առաջիկա մեկ ժամում կտեղեկանանք նաև ինչ զարգացումներ կան Վրաստանում և Սիրիայում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանն ու Թուրքիան ընդգծել են համատեղ զորավարժությունների ակտիվացման կարևորությունն, այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել են Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետք Քերիմ Վելիևը եւ պաշտոնական այցով Ադրբեջան ժամանած Թուրքիայի ռազմական հետախուզության պետ գեներալ Յաշար Կադիոգլուն։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանությունը կոչ է անում Հալեպում բնակվող հայերին նվազագույնի հասցնել տեղաշարժը եւ բացառել քաղաքը լքելու փորձերը, Հալեպից հայերի անվտանգ տարհանման հնարավորությունները այս պահին բացակայում են, նշված է դեսպանատան հայտարարության մեջ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակն այսօր հայտարարել է Սիրիայում քաղաքացիական անձանց դեմ հարձակումների թվի կտրուկ աճի մասին։ Մեր գրասենյակը մի շարք խիստ մտահոգիչ միջադեպեր է արձանագրել, որոնց հետևանքով մեծաթիվ քաղաքացիական զոհեր կան, հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջերեմի Լորենսը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն այսօր հայտարարել է, որ մոտ ապագայում պատրաստվում է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Սիրիայում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը սակայն հայտարարել է, որ Պուտին-Փեզեշկյան հանդիպման կոնկրետ ժամկետները դեռ հստակեցված չեն։ Իրանական Մեշհեդ քաղաքում այսօր կայացել է Ադրբեջանի եւ Իրանի արտգործնախարարներ Ջեյհուն Բայրամովի եւ Աբաս Արաղչիի հանդիպումը, ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նախարարները այլ հարցերի թվում քննարկել են նաեւ ենթակառուցվածքների ստեղծման հարցը, որոնք Իրանի տարածքով միմյանց պետք է կապեն Ադրբեջանի հիմնական տարածքն ու Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը։ Վրաստանի սահմանադրական դատարանը մերժել է վարույթ ընդունել նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի եւ մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորների հայցերը, որոնցով նրանք պահանջում էին անվավեր ճանաչել հոկտեմբերի 26-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները։ Որոշման օգտին քվարկել են սահմանադրական դատարանի 9 անդամներից 7-ը։ Հեղափոխության հերթական արդեն 4-րդ փորձը տապալվել է այսօր Թբիլիսիում, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, նրա խոսքով այդ փորձերը մեկնարկել էին 2022 թվականի հունիսին, այս վերջինը սակայն ըստ Կոբախիձեի ամենաթույլն էր։ Նոյեմբերի 5-ի ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո Դոնալդ Թրամփի առաջին արտերկրյա այցը կմեկնարկի այս շաբաթավերջին, Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահը կմեկնի Ֆրանսիա, որտեղ շաբաթօրը կմասնակցի 2019-ի հրդեհից հետո վերանորոգված Փարիզի Աստվածամոր տաճարի վերաբացմանը։ Այս ձմռանը էլեկտրաէներգիայի երկարատև խափանումներից խուսափելու եւ էներգետիկ կարողությունները պաշտպանելու համար Կիևին հակաօդային պաշտպանության առնվազն 20 հավելյալ համակարգ է պետք, այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան։ Եվ Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սոք Հյելը մի քանի ժամ առաջ երկրի ողջ տարածքում ռազմական դրություն է հայտարարել, այս քայլի նպատակը Հյուսիսային Կորեային աջակցող ուժերին արմատախիլ անելն ու սահմանադրական կարգի պաշտպանությունն է, նշված է երկրի նախագահի հայտարարության մեջ։ Այսքան նոր վալուերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ավտոբուսների վարորդներն այսօր առավոտից գործադուլ են անում, պահանջելով աշխատավարձերը բարձրացնել ու աշխատանքային պայմանները բարելավել։ Քաղաքային իշխանությունները սակայն չեն պատրաստվում տեղի տալ եւ արդեն մոտ 2 տասնյակ վարորդի հեռացրել են աշխատանքից, իսկ քաղաքացիները կանգ առնելով սարճելով փորձում են հասկանալ, թե ինչպես կարող են տեղ հասնել եւ ընդհանրապես ուր կարող է հասցնել հանրային տրանսպորտի միասնական համակարգը, որ ամբողջությամբ եւ նոր սակագներով պետք է գործի հունվարից։ Լսենք Անի Օհանյանին.
Տասնյակ հազարավոր երևանցիների առավոտն այսօր սկսվեց ծանրաբեռնված կանգառներով և ժամերով հանրային տրանսպորտին սպասելով։ Ավտոբուսներն այդպես էլ երթուղի դուրս չեկան։ Երևան ավտոբուս ընկերության աշխատակիցները վաղ առավոտից գործադուլ են անում քաղաքապետանից պահանջելով կատարել իրենց տրված խոստումը՝ 100-ից 150 հազար դրամով բարձրացնել աշխատավարձերը։ Սա ըստ վարորդների քաղաքային իշխանության նախնական խոստումն էր, սակայն հետո մտափոխվել ու ժամավճար են սահմանել։
Մեր աշխատանքային պայմանագրով 12 ժամ ենք կարող ենք աշխատել, պլուս 2 ժամ հանգիստ։ Հիմա մեզ երեք եկել են, առաջարկել են, ասել են հավելյալ ժամերի համար, ժամը 700 դրամ, ծիծաղելի թիվ։
Այսօրվա պրակտիկորեն մենք աշխատում ենք մինչև 18 ժամ։
Երևան ավտոբուս ղեկավարությունը գործադուլ հայտարարած վարորդներին վաղ առավոտյան մեկ բան է ասել.
Բոլոր այս բոլոր վարորդների սաղին ազատեցին։ Ասում եմ, եթե չեք ուզում աշխատեք այդ պայմանով, ուրեմն ազատված եք, վարորդները փակին գնացին։
Վարորդներն աշխատանքային պայմանագիրն էին մերժբերում, նկատում իրենց պարտականությունն անվտանգ ուղևորա փոխադրում իրականացնելն է, մինչդեռ կենցաղային հարցերը ևս իրենք են լուծում։
Ոչ մի երթուղու կանեսներում զուգարան անգամ գոյություն չունի։ Եթե լինել վճարովի է, այն ժամանակ միջև էս համակարգը փոխվելը, մենք արեցել ենք վճարենք, որտեվ ղեկավարությունն էլ գիտի թե ինչ ձևերով ավճարվել։
Կոմունացած հարցերը լուծում ենք, էլ ավտոյի մաքրություն։
Վարորդների գործադուլից մեկ ամիս առաջ քաղաքապետարանն արգելել էր նրանց արձերն գումար վերցնել ուղևորներից, ընթացքում էլ պարբերաբար ստվերից դուրս եկած միլիոնավոր դրամների մասին էին հայտարարում, առանց հստակ նշելու, արդյոք այդ գումարները վարորդներն էին գրպանում։
Աշխատած օրը 4-ից 5,000։
Հենց գործադուլի ընթացքում քաղաքապետարանն անցավ պատժիչ գործողությունների, 18 վարորդ արդեն աշխատանքից ազատվել է, հիմքերի մասին քաղաքապետարանից մանրամասներ չեն ներկայացնում։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը հեռացած վարորդներին դատարանի տեղն է հուշում, եթե խախտվել են նրանց աշխատանքային իրավունքները։ Մինչ այս քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էր հայտարարել, կոմպրոմիսի չեն գնալու, շանտաժին չեն տրվելու, իսկ կազմակերպիչները ենթարկվելու են խիստ պատասխանատվության։ Քաղաքապետանը գործադուլ անող վարորդներին նաև քրեական պատասխանատվության էր զգուշացրել, զգուշացումն իրեն սպասել չտվեց։
Ես արդեն համապատասխան հաղորդում եմ ներկայացրել հարցակործության մասին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, որպիսի նախաքննություն իրականացվի և պարզվի, արդյոք մենք ստեղ գործ ունենք պարզապես աշխատանքային պարտականությունների չկատարման հետ, որը առաջացնում է օբյեկտիվորեն որոշակի ծանր հետևանքներ։
Քաղաքային իշխանությունը պնդում է, վարորդների գործադուլի հետևում իրենց կողմից սկսած ստվերի դեմ պայքարն է։
Եթե մինչ նոյեմբերի 1-ի որոշումը հավաքագրվում էր աշխատանքային օրերին միջինում 30-ից 31 միլիոն, մենք հիմա հասել ենք 35 միլիոն նշաձողին, այսպես ասած, և շաբաթ և կիրակի օրերին նախորդ 18-ի փոխարեն, թվերը միշտ կլրացված եմ ասում, նախորդ 18-ի փոխարեն հավաքագրում ենք այլևս 23, իսկ 13-ի փոխարեն 18 առաջ, այսինքն այդ գումարի աճը բնականաբար պայմանավորված չի նրանով, որ ավելի շատ մարդիկ են սկսել տրանսպորտից օգտվել, այլ ուղղակի այն գումարը, որ առաջ գնում էր տարբեր գրպաններ, այդ թվում վարորդների։
Գործադուլը թեև սահմանադրական իրավունք է, միևնույնն է, փոխքաղաքապետը հորդորեց վարորդների գործողությունը գործադուլ չորակել, նկատելով, որ օրենքի պահանջն է գործադուլի մտադրության մասին 14 օր առաջ գրավոր զգուշացնելը։
Այս գործողությունից հետո ընդհանրապես պետք չի ահկանիք ունենալ, որ ինչ-որ մեկը նստելու է և սենց համբերատար լսի, ասի, այո, խնդրում ենք ներկայացրեք այդ պահանջները, որ մարդիկ ընդ կանգնած սարում։
Ով չի ուզում աշխատի, թող դիմում գրի, այլ վարորդներ կաշխատեն, հայտարարեց Սուրեն Գրիգորյանը, սակայն դեռևս հստակ չէ, կան վարորդներ, որոնք պատրաստ են շարունակել աշխատանքը։ Քաղաքային իշխանության վստահեցմամբ տրանսպորտային ցանցի առնվազն կեսը աշխատում է, թեև փողոցների պատկերն այլ բան է հուշում։ 20 րոպեն մեկ երթևեկության մեջ մեկ ավտոբուս է նկատվում։ Վարորդները շարունակում են գործադուլը, քաղաքային իշխանությունն էլ հայտարարում, նրանց հետ բացառվում է քննարկումը առավելևս աշխատավարձի բարձրացումը։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում բյուջեի քննարկումների ժամանակ դարձյալ անդրադարձել է Արցախին, պնդելով, որ Ղարաբաղի հարցում իր վարած քաղաքականությունը միակ հնարավոր տարբերակն էր։ Վարչապետը Արցախի հարցի հանգուցալուծումն ի դեպ համեմատել է հղիության հետ, պնդելով, որ ևս 9 ամսով այն երկարաձգելն անիմաստ էր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը խորհրդարանից։
Ղարաբաղը անկախ չի, Հայաստան չի, Ադրբեջան չի, Ղարաբաղը ինչ ա բա։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի փոփոխված տարբերակի քննարկմանը Արցախի հարցը համեմատեց հղիության հետ։ Նկատի ունենալով Ղարաբաղյան խնդրի հանգուցալուծումը Արցախ-Ադրբեջանի կազմում դեռ 2022-ին ճանաչած Փաշինյանը պնդեց հղիությունը ևս 9 ամսով երկարաձգելը անիմաստ էր։
9 ամիս անց պետք է մի որևէ բան տեղի ունենա։ Պետք է կամ ծնվի երեխան, կամ պետք է չծնվի, մեծ հավանականությամբ կրողի մահը պատճառելով կամ սրանից բխող, կամ կեսարյան հատումով պետք է ծնվի, կամ բնական ճանապարհով պետք է ծնվի, կամ կենթանացին պետք է լինի, կամ մեռելացին պետք է լինի։ Այն բանը, որ մենք այս հղիությունը պետք է ևս 9 ամսով երկարացնենք, դա կներեք աբսուրդ մոտեցում է։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը հակադարձում է Ղարաբաղի հարցը հղիության հետ համեմատող Նիկոլ Փաշինյանին։
Ինքը մոռացավ մի ուրիշ դեպք այդ 9 ամսվա հետ կապված ասել, երբ որ քացով կարող է հղի կնոջը խփեն և կինը վիժի, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը արեց և վիժեցրեց ու կործանեց Արցախ։
Փաշինյանն այսօր խորհրդանի ամբյոնից հարց էր տալիս, որքանով էր Ղարաբաղի հարցում իր վարած քաղաքականությունը ճիշտ կամ սխալ։ Փորձելով արդարացնել իր քայլերը, վարչապետը պնդեց, եթե ինքը կրկին ձգձգեր Ղարաբաղյան հարցի լուծումը կամ իր ձևակերպման պայմանական հղիությունը ևս 9 ամսով երկարացներ, ապա այդ քաղաքականությունը կարելի էր համարել սխալ։ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու իր քաղաքականությունն ըստ Փաշինյանի ոչ թե ճիշտ էր կամ սխալ, այլ միակ հնարավոր տարբերակներ, որը պետություն ունենալու շանսեր տալիս։
Երկու տարի առաջ այս ամբյոնից հայտարարել եմ, ասել եմ, եթե մեզ հաջողվի 1-2 տարի պահել մեր պետականությունը, դա նշանակում է, որ մենք առաջկա 100-ամյակում պետություն ունենալու իրական հնարավորություն ենք ստեղծել և ստեղծում։ Եվ ահա 2 տարի անց ես կանգնած եմ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանի ամբյոնին որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Եվ պիտի այսպիսով արձանագրեմ, որ միջնաժամկետում մեր դարավոր և ռազմավարական խնդիրը լուծված է։
Ամեն ինչ փակուղի մտցնող, ամեն ինչ կործանող, ամեն ինչ տապալող, Արցախից սկսած մինչև պետական համակարգ, մինչև երկրի անվտանգություն, մինչև բանակ, մարդը բնականաբար պետք է փորձի պատեպատ իրեն տալով ինչ-որ արդարացումներ գտնի։
Չնայած Փաշինյանը պետականությունը պահելու հնարավորություն ձեռքբերելու ռազմավարական խնդիրը լուծված է համարում, այնուամենայնիվ նշում է, թե պետք է զգուշորեն անցնել դեռևս ականապատ դաշտի միջով և հասնել այն հանգրվանին, որը հնարավորություն կտա երաշխավորել պետության լինելիությունը առաջիկա 100-ամյակի ընթացքում։
Ես համոզված եմ, որ հենց մենք ենք այն կառավարությունը, հենց մենք ենք այն խորհրդարանը, հենց մենք ենք այն ժամանակը, որը հնարավորություն է ունենալու ասելու. Ահա մենք երաշխավորեցինք Հայաստանի պետականության գոյությունը առաջիկա 100-ամյակի ընթացքում։
Հոգնել ենք մարդը ամեն օր իրան մեսիա կարծելով, ինչ-որ ցնդաբանություններ է դուրս տալիս։
Ընդդիմությունից հիշեցնում են, պետականության պահպանման մասին խոսող Փաշինյանը մոռանում է, որ հենց այս պահին Ադրբեջանը օկուպացված է պահում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները։
Նշանակում է, պետականությունը վտանգի տակ է, իր պատճառով, իրենց պատճառով, իրենց քաղաքականության պատճառով։
Փաշինյանի համոզմամբ միջդեռ 2 տարի առաջ ունեցած մարտահրավերների զգալի մասը դարձել է էականորեն ավելի կառավարելի, իսկ իհայտ եկած նոր խնդիրները կառավարելու համար անհրաժեշտ է հաղթարել ազգնահատակ և ազգբանակ բանաձևերը։ Չմանրամասնելով, թե ինչ նկատի ունի ազգնահատակ ասելով, Փաշինյանն ասաց, թե անցած 6.5 տարիների ընթացքում ինքնային տպավորությունն է ստացել, որ աշխարը Հայաստանին ընկալում է որպես ազգնահատակ, որի շարունակությունն էլ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին առաջ քաշված ազգբանակ գաղափարախոսությունն է։
Եթե դու դիրքավորվում ես որպես ազգբանակ, անխուսափելիորեն քո դեմ գեներացնում ես այլ բանակներ։ Բայց էլի ուզում եմ մենք մեզ հարց տանք, իսկ մենք ինչքան և ումից ուժեղ բանակ ենք ուզում ունենալ։
Սերսարքսյանի ղեկավարած հանրապետականի պատգամավորներն այսօր հակադարձում էին Փաշինյանին. Ազգբանակ բանաձևը նպատակ ուներ հասարակության աջակցությամբ այնպիսի բանակ կառուցել, որը հնարավորություն կտար դիմագրավել սպառնալիքներին։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն էլ հարցնում էր, ինչու Փաշինյանը չի խոսում, թե ում քայլերի հետևանքով է ստեղծվել ազգ նահատակի իմիջը։
Ինչպես տասած, որ հենց այդ խոսողի ղեկավարած երկրում 20 թվականին հավերժ պատերազմ եղավ, հազարավոր մարդիկ զոհվեցին, հետո Հայաստանի դեմ Ադրբեջան 3 տարի շարունակ տարբեր փուլերով ագրեսիայի դիմեց, որ հետևանքով մեր երկիրը կարևոր տարածքներ կորցրեց։ Եվ վերջապես ում գործնեության հետևանքով Արցախի ադրբեջանացման հիմքը դրվեց, իսկ հետո նրա իսկ հանցավոր լռությամբ ամբողջությամբ օկուպացվեց։
Ընդդիմադիր Գործիչը տարօրինակ է համարում, որ գրեթե 7 տարի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Փաշինյանը մինչև որս չգիտի, թե որ երկրի բանակից պետք է Հայաստանը ուժեղ բանակ ունենա, եւ դեռ փնտրտուքի մեջ է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորին չհետևած միակ պատգամավորը Հովիկ Աղազարյանը այլևս իշխանական թիմի հետ ճանապարհ չունի գնալու կարծում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Աղազարյանը ի տարբերություն պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանի կառավարության մի շարք անդամների եւ ԲԴԽ նախկին նախագահի իր մանդատը վայր չդրեց եւ հիմա հարց է, թե ինչ տեղի կունենա։ Շատ հավանական է, որ պատգամավորին, որ նաեւ քրեական գործերում է ներգրաված, կհեռացնեն խմբակցությունից։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյան։
Թեև իշխող կուսակցությունը դեռ պաշտոնական որոշումը չի հրապարակել, թե ինչ է սպասվում Փաշինյանի խնդրանքը չկատարող Հովիկ Աղազարյանին, ազգային ժողովի խոսնակը կարծում է, պատգամավորն այլևս իրենց հետ ճանապարհ չունի։
Իմ կարծիքն է, որ պարոն Աղազարյանը, եթե իրան դնում է թիմից դուրս, իսկ դա թիմից դուրս դնել է, որտեվ այն իրավիճակը, որը որ կա, կիսում են, վստահ եմ, կիսում են մեր թիմակիցների 90% եւ ավելին, ես կարծում եմ ինքը թիմի հետ ճարապար այլևս չունի շարունակելու։
Ըստ Ալեն Սիմոնյանի քաղաքացիական պայմանագրում որոշումն այսօր կլինի։ Հովիկ Աղազարյանն իր պատասխանը հրապարակելիս արդեն կանխատեսում էր խմբակցությունում վատ են վերաբերվելու իր քայլին, ենթադրում էր խմբակցությունից կհեռացնեն։
Իմաց որոշումը շատ վատ կընթունվի խմբակցության կողմից եւ ես կարծում եմ այո, խմբակցությունը կարող է քննարկել այդ հարցը։ Ես խմբակցությունը հեռացնել։
Մեր թիմն է, եթե դու դնում ես քեզ թիմից դուրս, դա ամենավատ բանն է։ Պարոն Աղազարյանը ինքն է դա արդեն արել։
Եթե Փաշինյանն Ալեն Սիմոնյանին խնդրեր մանդատը վայր դնել, չէր վարանի։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ինձ խնդրի, ես վարկյան անգամ չեմ ընդդիմանա այդ խնդրին։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը, որ Փաշինյանի կուսակցության հնաբնակներից է, 3 հրապարակեց վերջնական որոշումը։ Կուսակցության առաջնորդի խնդրանքը մերժում է, մանդատը վայր չի դնի, իր կյանքի ծանրագույն որոշումն է ընդունել, իրեն առնչվող քրեական գործերից ելնելով հիմնավորել էր իշխանական պատգամավորը։
Գոյություն ունի տղահարճակ ոչխարների գործը, որտեղ ես նկայեմ։
Հովիկ Աղազարյանը միակն է Փաշինյանի կուսակցությունից ու կաբինետից, որ ընդդիմացավ պաշտոնից հրաժարվելու վարչապետի խնդրանքին ու մանդատը պահեց։
Անհատական սկզբունքների մասին չի խոսքը, ստեղ գնում է, մենք մի կուսակցություն ենք, մի թիմ ենք, և երբ որ դու ինքդ քեզ դնում ես դուրս այդ թիմից, դա իրավիճակ է, որը ստեղծում ես դու, այլ ոչ թե քո թիմը, որը որ արձանագրում է, որ դու քեզ դրել ես դուրս։ Այսինքն ինքը իրան դնում է դուրս, և ինքը, գիտեք ինչ, բոլոր քաղաքական գործիչների մոտ և ընդհանրապես կյանքում ինչ-որ իրավիճակ առնում, որ դու պետքա հետ քայլ անես, որ դու պետքա ինչ-որ պահ քեզ հասկանաս, որ հիմա այս պահն է լռելու, սպասելու կամ ինչ-որ ժամանակ վերադիրքավորվելու։ Եվ եթե դու դա չես անում, դա նշանակում է, որ դու հարված պահել չգիտես, իսկ քաղաքական գործիչը, որը որ հարված պահել չգիտի, իդեպ նման դեպքերը մեր քաղաքական դաշտում գրեթե մեծամասնությունն են հայտնվում են լուսանցքում։
Սահմանադրությամբ վարչապետը իրավունք չունի միջամտել օրենսդիր ու դատական մարմինների գործունեությանը կամ խնդրել պատգամավորին ու անկախ մարմինների ղեկավարներին պաշտոններից հրաժարվել։ Փաշինյանն ուներ իրավունք, Ալեն Սիմոնյանն այս թեմայով հարցը շրջանցեց։
Ես չեմ կարծում, որ նման պարագայում ճիշտ է այդ խնդրանքը անտեսել եւ մերժել։
Աղազարյանի դիմադրությանը Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի արձագանքել, իսկ ՊԱԿ-ներից ոչ բոլորը համաձայնեցին ուղիղ պատասխանել, թե ինչ կանեին, եթե Փաշինյանը նույն խնդրանքով իրենց դիմեր։ Գագիկ Մելքոնյանն ու Թագուհի Ղազարյանը չէին դիմադրի։
Մայ վայր կդնեի մանդատը, որովհետև եթե վարչապետը խնդրի, այդպես կվարվեի։
Վայր կդնեի։
Վիլեն Գաբրիելյանը, իրավաբան Վլադիմիր Վարդանյանը, Արման Եղոյանը, Հակոբ Արշակյանը այս հարցին չպատասխանեցին։
Խնդրեն, հետո կմտածեմ։
Որ ինձ խնդրի կտեսնեք, ինչ կանեմ։
Ես իմ համար այդ որոշում շուտ բանից կայացել եմ։ Կգա հետորը, եթե հետորը գաք, կիմանաք, շնորհակալություն։
Հովիկ Աղազարյանն այսօր վստահեցնում էր, թե թիմակիցների վերաբերմունքն իր հանդեպ կուսակցության ղեկավարին մերժելուց հետո էլ չի փոխվել, բայց նկատեցինք, որ պատգամավորն այսօր ազգային ժողովում հիմնականում մենակ էր շրջում, դահլիճել նրա ելումուտը առանց թիմակիցների էր։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն Հովիկ Աղազարյանի, ԲԴՀ նախկին նախագահ Կարեն Անդրեասյանը Փաշինյանի հորդորով հրաժարական ներկայացնողներից էր, թեև գործադիր իշխանության ղեկավարը դատական իշխանության բարձրագույն մարմնի ղեկավարին նման հորդորներ հնչեցնելու իրավասություն չունի։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նոր նախագահը ընտրվեց ոչ առաջին փորձից, դեռ մի շաբաթ առաջ բազմաթիվ թեկնածուներ կային առանց բավարար ձայների, բայց երեք փաստորեն միայն մեկ թեկնածու առաջադրվեց և ընտրվեց։ Ով է ԲԴՀ նոր ղեկավար Արթուր Աթաբեկյանը և ինչ մտահոգություններ կան այս գործընթացի վերաբերյալ, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անցած շաբաթվա ձախողումից հետո Արթուր Աթաբեկյանին հաջողվել է հավաքել անհրաժեշտ 7 ձայներն ու ընտրվել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ։ Ընդհանրապես 5 օր առաջ այս պաշտոնի համար Աթաբեկյանից բացի առաջադրվել էին նաև մնացած 4 դատավոր անդամները։ Ոչ մեկը, սակայն, բավարար ձայն չէր ստացել, անգամ լրացուցիչ քվեարկությունն էր տապալվել։ Երեք արդեն միակ թեկնածուն հենց Աթաբեկյանն էր, որի օգտին էլ կողմ են քվեարկել բոլոր անդամները։ Ինչու երեքվա քվեարկությանը մյուս դատավորները չեն առաջադրվել և որոշել են իրենց ձայնը տալ հենց Աթաբեկյանին, արդյոք նրանց վրա ճնշումներ են եղել, հստակ չէ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյան.
Ես չէի ուզենա, որ հաշվի են առել, որ Արթուր Աթաբեկյանը ունի Իջևանից ակում։ Ես չէի ուզենա, որպեսզի այդ քվեարկողները հաշվի առնեին, որ իշխանությունների հետ լավ հարաբերություններ ունի։ Ես կուզենայի, որ ընտրությունը կատարած լինեն իրական արժեքները կամ անձնային հատկանիշները հաշվի առնելով։
Սպաղվածությունը պատճառաբանելով բարձրագույն դատական խորհրդի նորընտիր նախագահն այսօր հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։ Աթաբեկյանը 1.5 տարի առաջ է դատավորների ժողովի կողմից ընտրվել բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամ, 6 տարի լոռու մարզի դատավոր է եղել, 4 տարի սնանկության դատարանի, հետո էլ ևս 2 տարի նույն դատարանի նախագահ, այս տարվա փետրվարից վճռաբեկ դատարանի դատավոր է։ Մամուլ նորեր շարունակում է, որ իշխանությունների նախընտրելի թեկնածուն հենց Աթաբեկյանն էր, իշխանական թիմից չեն շտապել հերքել այս պնդումները։ Աթաբեկյանը ԿՊԱԿ-ն Տավուշցի պատգամավորներից մեկի ազգականն է։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը 2012 թվականից դատավորի պաշտոն զբաղեցնող Աթաբեկյանին պրոֆեսիոնալ է համարում, ճնշում, թե իրական ընտրություն։ Նախկին դատավորը չի շտապում եզրահանգումներ անել։
Դա բանակցություններ է, դա ճնշում է, դա ողջամիտ կոնսենսուսի են եկել, թե պայմանավորվածություն է, թե հանցավոր պայմանավորվածություն է, այս պահին շատ դժվար է ասել, քանի որ ներսի տեղեկություն չունենք։
Արդյոք Աթաբեկյանը կղեկավարի որպես գործադիրից անկախ դատական համակարգի պաշտոնյա, թե նրան էլ հնարավոր կլինի պաշտոնից հեռացնել վարչապետի մեկ SMS-ով, ինչպես եղավ բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ Կարեն Անդրեասյանի դեպքում։
Պրոցեսը շարունակական է, դա դատական համակարգի տրկացման պրոցեսն է սկսել 2022 թվականից և շարունակվում է։ Սա էլ այդ տրկացման պրոցեսի, այսպես ասած, վառ արտահայտումներն են, ինչը տեղի ունեցավ Կարեն Անդրեասյանի հետ։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը 3 տարի ղեկավարած Վարդազարյանը հիշեցնում է իր հեռանալն այդ պաշտոնից, SMS չէր ստացել, բայց այդ ժամանակ բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում ընդգրկված իշխանության մերձավոր Գագիկ Ջահանգիրյանն էր առաջարկել ինքնակամ թողնել պաշտոնը, խոստանալով, որ հեռանալու դիմաց քրեական հիմնական գործեր չեն հարուցվի։ Վարդազարյանից հետո հենց Ջահանգիրյանն էր ընտրվել այդ կառույցի ղեկավար։ Վարդազարյանը խորհուրդ է տալիս Աթաբեկյանին SMS տանալու դեպքում կատարել այդ հորդոր խնդրանքը, որ իրպես չդառնա անբաստանյալ։ Նա մեղադրվում է դատավորներից մեկի գործունեությանը միջամտելու համար։
Ես վառ օրինակ եմ, որ երբ որ նման խնդրանք հորդոր պահանջ են ստանում եւ չեն կատարում, հա ես ստացել եմ նման խնդրանք հորդոր պահանջ եւ չեմ կատարել, արդյունքում այսօր ես ունեմ անբաստանյալի կարգավիճակ, դատվում եմ քրեական գործով, իմ լիազորությունները դատարեցված են ապօրինի որոշմամբ։
Ընդդիմադիրներն ու մի շարք իրավաբաններ քննադատում են վարչապետի այս միջամտությունը գործադիրից անկախ դատական համակարգի գործունեությանը։ Նիկոլ Փաշինյանն իր վերջին հարցազրույցում բացատրել էր, թե ինչու էր հորդորել գործադիրից անկախ դատական իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյային թողնել պաշտոնը։ Պնդել էր, թե կամբողոքներ դատավարությունները ձգձգելու անարդար որոշումների վերաբերյալու մարդիկ առաջին հերթին իրեն են պատասխանատու համարում։
Իմ անունն են չէ տալու, բայց այդ պատասխանատվությունը ոնց կգրեմ, եթե նույնիսկ չխնդրեմ, բա ինչ անեմ։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն այժմ 7, 5 դատավոր, 2 գիտնական անդամ ունի։ Այս կառույցում հիմա 3 թափուր տեղ կա, մեկի թեկնածուն արդեն հայտնի է, իշխանական կուսակցության անդամ փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը։ Իրավապաշտպաններն արդեն կասկածի տակ են դրել կուսակցականի անաչառությունն ու կոչ արել իշխանությանը հետ կանչել նրա թեկնածությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում այսօր ավարտվել է այսպես կոչված պրայմերիզին մասնակցելու համար դիմումների ընդունումը, մինչև նշված վերջնաժամկետը 9 հայտ է ստացվել, բայց կարծես թե արդեն կան մտափոխվածներ եւ հրաժարվողներ։ Թե Գյումրիի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի թեկնածուի ներկուսակցական ընտրությանի վերջո քանի հոգի կմասնակցի, այսօր երեկոյան պիտի պարզ դառնա, բայց այդ բացի այդ դեռ հայտնի չէ, թե բուն պրայմերիզը ինչպես է անցկացվելու։ Գյումրին առանց ղեկավարի է մնացել Իշխող Բալասանյան դաշինքի մանդատները դնելուց հետո, քաղաքացիական պայմանագիրը դրանից հետո որոշեց պրայմերիս անցկացնել իրենց թեկնածուի հետ կապված նարկոսկանդալից հետո։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր երեկոյան կհայտարարի, թե ովքեր կմասնակցեն դեկտեմբերի 8-ից 10-ը Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատարի համար անցկացվելիք պրայմերիզին։ Վերջնաժամկետի ավարտին 9 թեկնածու է հայտ ներկայացրել, մասնավորապես ԿՊԱ-ական պատգամավորներ Դավիթ Արուշանյանն ու Կարեն Սարուխանյանը, Գյումրիի նախկին փոխքաղաքապետ վարչապետի տիկնոջ ազգական Վահագն Մկրտչյանը, ավագան ու ԿՊԱ-ական անդամ Շավարժ Արամյանը, ԿՊ երիտթևի Շիրակի համ Կարկող Էմա Բարսեղյանը, միասնական սոցիալական ծառայության Գյումրիի ստորաբաժանման պետ Սարիկ Մինասյանը, Շիրակի նախկին մարզպետի խորհրդական Լևոն Անանյանը, երկիչ Արտյոմ Թումանյանն ու բլոգեր Դավիթ Քալաշյանը։ Արդեն հայտնի է, որ բլոգերը պրայմերիզի վերջնական ցանկում չի հայտնվի։ Դավիթ Քալաշյանը ազատությանը փոխանցեց, որ որոշել էր մասնակցել, բայց վերապահումով ինչի մասին ասաց, բարձրաձայնել է 3 ԿՊ վարչության նիստի ժամանակ։
Այնտեղ նշված էր, որ պետք լինես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ կամ համախոհ, իսկ ես համարում եմ Գյումրու քաղաքացիական թիմը դավաճանական թիմ ու նույնն է ասացի 3 վարչապետի ներկայությամբ։
Եվ ինչպիսի արձագանք եղավ։
Վարչապետի կողմից որքան որ զարմանալի էր, բավականին ադեկվատ արձագանք եղավ։ Շատ մարդիկ ցանկացան, թե ինչի եմ նման բան կարծում, ու ես կարողացա հիմնավորել իմ ասացները, ու կարծում եմ, որ բոլորի համար բավարար էր իմ հիմնավորումները։
Ինչ հիմնավորում է ներկայացրել, որ ներկաներին համոզի, թե Գյումրիի ԿՊ-ի կառույցը դավաճանական է։
Հա, վարչապետը խնդրեց, որ այդ ամեն ինչը հիմնավորեմ, թե ինչից ելնելով եմ ես նման բան ասում, ու ես գտնում եմ, որ եթե ինչ-որ անձնավորություն իր գործունեությամբ, իր թեկուս Facebook-յան գրառմամբ ստեղծում է պարակտ թիմի ներսում, իրենց թիմի ներսում կամ իր գրառման պատճառով թեկուզ մի հայ կողմից հակակրանք առաջացնում, ուրեմն իր գործունեությունը, իր գործողությունները դա դավաճանական գործողություն է։
ԿՊ վարչության անդամ Արսեն Թորոսյանը Դավիթ Քալաշյանի կողմից փակ նիստից մարամասներ հանդրայնացնելուն բավականին կոշտ արձագանքեց։
Եթե այդպիսի մարդ կա, որ օրինակ երեկվա վարչության նիստի
փակ նստի բովանդակությունը արդեն դարձրել է հանրային եւ մենք ըստ էության հնարավոր է իրան չընտրենք, ես կարծում եմ դա կլինի ճիշտ որոշում, մենակ հենց դա նաև դրա համար։
Դավիթ Քալաշյանն ասում է, որ հենց նիստի ժամանակ են վարչապետի հետ որոշել, որ ինքը չի մասնակցի պրայմերիզին։ Արսեն Թորոսյանը պնդում է, ով է մասնակցելու, ով չէ, ԿՊ վարչությունն է որոշելու, այս դեպքում որոշել են նոր մոդելով առաջնորդվելու գյումրեցիների կարծիքը հարցնել։
Եթե մենք այնուամենայնիվ որոշել ենք հարցնել գյումրեցուն, թե նա ում կուզենա տեսնել պոտենցիալ ԺՊ-ի եւ նաեւ հետո ԿՊ-ի տեխնացուի դերում, դա արդեն մի այնպիսի մեծ առաջընթաց է կրկին ժողովրդավարական զարգացման, որը նորից եմ կրկնում, ոչ մի բանով մենք պարտավոր չենք անել, սա մեր փաստացի կամքի դրսևորումն է, բայց միևնույն ժամանակ, այո, այդ մարդիկ նաեւ ընտրվելու են մեր կուսակցական հայեցողությամբ։ Եթե այդպես չլիներ, պարզապես կասենք ժողովուրդ ջան, ով ուզում է թող լինի տեխնացուն։
Նախնական ընտրություններին ցանկանում է մասնակցել եւս մեկ անկուսակցական միասնական սոցիալական ծառայության Գյումրիի տարածքային ստորաբաժանման պետ Սարիկ Մինասյանը։ Վերջինս նշում է, որ իր քաղաքապետարանում ու սոցիալական ոլորտում աշխատած տարիների փորձը թույլ կտա քաղաքի կառավարումն այս ճգնաժամից դուրս բերել։
Աշխատանքի վերումով անընդհատ շփվում եմ քաղաքացիների հետ, խորապես ծանոթ եմ նրանց գրեթե բոլոր սոցիալական խնդիրներին, եւ համակապետարանի աշխատած ժամանակ փորձս թույլ կտա, որպեսզի ճիշտ կառավարել այս բարտիրավիճակից դուրս գալ։
Ինչպես են ԿՊ-ականները վերաբերվել անկուսակցականի առաջադրմանը
ԿՊ-ականների հետ քննարկանություն կամ որ տարբերվեր ես անկուսակցականի անկեց ասել չեմ զգացել։
Մյուս անկուսակցականը Էկոնոմիկայի նախարարության ներդրումային քաղաքականության բաժնի ղեկավար Լևոն Անանյանն է։ Գյումրիի խնդիրների լուծման իր տեսլականն ունի, ասում է, չպետք է առաջնորդվել միայն այս պահին կառավարման ճգնաժամը լուծելով։
Գյումրին պետք է հենց կոնցեպտ ունենա իր զարգացման ու 20-30 տարվա հեռանկարի համար, ոչ թե մենակ այսօրվա խնդիրը լուծել, այսինքն տեսլականը պետք է լինի ոչ թե ձեր ասած ճգնաժամը վաղվա օրվա հաղթահարելու, այլ տեսլականը պետք է լինի հենց ինքը 20-30 տարով առաջ ու հենց նկարագիրը Գյումրի քաղաքի, որ ինչպիսի քաղաք ենք մենք ուզում ունենալ։
Տեխնացուների մեջ միայն մեկ կին կա, ԿՊ Երիտթևի Շիրակի մարզի համակարգող Էմա Բարսեղյանը լսել է վարչապետի հորդորն ու իր դիմումն ուղարկել։
Ելնելով Գյումրի մարկապասմատիվ խնդիրներից որոշեցի փորձել որպես տնտեսագետ Գյումրիի առջև ծառացած անսահմանափակ խնդիրները սահմանափակ ռեսուրսներով լուծել։ Հաջորդը անդադար շարունակում է, թե ԿՊ-յում հա 3 պատգամավոր կա, Գյումրիում այլ ԿՊ-ականներ չկան։ Հաջորդը դա պատճառը այդ է, որ ԿՊ-յում Գյումրիի ԿՊ-ականները բազմաթիվ շատ են, նվիրվելները շատ են, գրագիտ մասը բավականին մեծ է, եւ ընտրվելու պարագայում այդ խմբին հականատես կլինեք նրա կատարած աշխատանքին։
Նախնական ընտրություններից ընդամենը 5 օր առաջ իշխողուժը դեռ չի բացահայտել, թե ինչ կարգով են պրայմերիզն անցկացնելու արդեն 1 ամսից ավելի ղեկավար չունեցող Գյումրիում։ Սաթենի Կազվանցյան, Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Տեսնենք ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Սիրիայում կառավարական ուժերը փորձում են դարձյալ վերագրավել Հալեպն ու Իդլիբը, որ վերջին օրերին անցել են թրքամետապստամների վերահսկողության տակ։ Չնայած Սիրիայի իշխանությունների խոստումներին, որ կջախջախեն ապստամներին, տեղեկություններ են ստացվում, որ զինյալները շարունակում են առաջ խաղացումը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Անցյալ շաբաթ սկսված ու անակնկալ բնորոշումը ստացած ապստամ զինյալների հարձակումից հետո մի քանի օրում Սիրիայում շուրջ 50,000 մարդ է տեղահանվել։ Սպանվել է ավելի քան 40 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 12 երեխա, հայտարարում է միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Սիրիայի հյուսիսարևելքում տարբեր բնակավայրերի, այդ թվում երկրի երկրորդ ամենամեծ քաղաքի Հալեպի նկատմամբ հսկողություն սահմանած զինյալները վստահեցնում են, բնակչության նկատմամբ որևէ գործողություն չեն իրականացնի, հորդորելով տներում մնալ։
Դուք մեր մարդիկ եք, մենք եկել ենք ձեզ պաշտպանելու ու ձեզ ազատագրելու, ոչ ոք չպետք է լքի քաղաքը։
Շատերը, սակայն, այլ վայրերում են ապահովություն փնտրում, դուրս գալու ճանապարհն ստեղացիների անվտանգ չէ։
Հիմա փախչելը ապահով չէ, որովհետև մարդիկ պետք է վտանգավոր ճանապարհով գնան, որտեղ կարող են դիպուկահարներ լինել։ Ահա այսպիսի ռիսկեր կան։
Տեղական ժատվամիջոցները գրում են, թե զինյալները Հալեպում պարետային ժամ են հայտարարել։ Հաղորդվում է, թե հակակառավարական ուժերը ձերբակալում են մարդկանց ռեյդեր իրականացնում։ Տարածված տեսանյութերից մեկում նրանք մի շքեղ առանձնատանն են, որն ըստ տարբեր հրապարակումների նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի Հալեպի պալատն է։
Allahu Akbar.
Սիրիական բանակը շաբաթօրը հայտարարեց, թե ժամանակավորապես դուրս է բերում զորքերը Հալեպի ծահաբեկիչների նկատմամբ հակահարձակում նախապատրաստելու համար։ Այժմ հաղորդվում է, թե սիրիական ուժերը նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարության դաշնակից Ռուսաստանի հետ ինտենսիվ օթային հարվածներ են հասցնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ կազմակերպության զինյալների հսկողության տակ անցած տարածքներ։ Այս հարվածների հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին է հաղորդվում։ Սիրիայի կառավարական ուժերը պնդում են, թե մի քանի բնակավայրեր արդեն վերադարձրել են։ Նախագահ Ասադը խոստացել է մեջբերեմ ճախճախել զինյալներին։ Չնայած այս հայտարարություններին, լրատվամիջոցները ապստամ զինյալների առաջխաղացման մասին են հաղորդում։ Նախորդից լրատվամիջոցները գրում են, թե Իրաքից Իրանամետ զինյալներ են մտել Սիրիա կառավարական ուժերին օգնելու համար։ Ըստ այս հրապարակումների, Լիբանանի Հեզբոլահը այս պահին նրանց միանալու մտադրություն չունի։ Սիրիայի գործող կառավարությունը ու պաշտոնական Թեհրանը ստեղծված իրավիճակի համար Իսրայելին ու Միացյալ Նահանգներին են մեղադրում։ Հակակառավարական ուժերին տարիներ շարունակ աջակցող Թուրքիան հայտարարում է, բռնության վերսկսման պատճառը Ասադի կառավարության քաղաքական երկխոսությունից հրաժարվելն է։ Անկարան պնդում է, սիրիական ռեժիմը պետք է հաշտվի իր ժողովրդի և օրինական ընդդիմության հետ։
Այժմ տեսնենք, ինչ են ասում Հալեպում բնակվող հայերը։ Հայտնի է, որ տարհանում այս պահին հնարավոր չէ վտանգավոր է քաղաքից դուրս ու ներս անելը, քանի դեռ ակտիվ ռազմական գործողություններ են։ Էլեկտրակայանության և կապի ընդհատվող մատակարարումների պարագայում Արտակ Խուլյանը կարողացել է զրուցել հալեպահայերի հետ։ Լսենք նրա ռեպորտաժը։
Երևանը դեռ չի պատրաստվում Հալեպից տարհանել Հայաստանի քաղաքացիներին ու Սիրիահայերին։ Ըստ արտգործնախարարության, այս պահին անհնար է անվտանգ տարհանումը։ Սիրիայի մեծությամբ երկրորդ ու ամենահայաշատ քաղաքը արդեն քանի օր է իսլամիստ ապստամբների վերահսկողության տակ է։ Մեջբերում արտգործնախարարությունը ուշադրությամբ հետևում է զարգացումներին, հնարավորության պարագայում կդիտարկվեն բոլոր տարբերակները։ Մեջբերման ավարտ, թե որ դեպքում է հնարավոր հայերի տարհանումը, Հայաստանի արտգործնախարարությունից չեն նստակեցնում։ Ռազմական գործողությունների մեկնարկի ծորերանց միայն արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտնեց, որ Դամասկոսում Հայաստանի դեսպանատանը թեժ գիծ է գործարկվել, թե Հալեպում ու Սիրիայի մյուս բնակավայրերում Հայաստանի քանի քաղաքացի կա, պարզ չէ։ Հստակ չէ նաև Սիրիայում ապրող հայերի ճշգրիտ թիվը։ Հալեպում տարբեր գնահատականներով 10,000-ից ավելի հայ կա, թե հայկական ընտանիքներից քանիսն են հեռացել անցած օրերին, տեղեկություն չկա։ Հալեպահայ Ժիրայ Ռեյսյանն այսօր ազատությանը պատմեց, քաղաքում հացի խնդիր կար, բայց տեղի հայկական կառույցները փորձում են լուծել այդ հարցը։
Խանութի արգելք կա, խանութներ կան, բաց են, խանութներ կան, սահմանապակ, ասենք, այդ սննդերենի, որովհետև մանավանդ պանջարեղեն եւ այլն, ասենք, ամեն վարգյան, բայց դակնաբիտ իմաց չէ։ Իսկ սի հացներ, որ Տրելսկի չմավելի դժվարության դիմացել, այն ալ արդեն ազգային առաջնորդարանը մեր հայ ընտանիքներուն, ով գարիկ ունի, ամիջապես ապահոված է և գհասցնե։
Կառավարական ուժերի ու ԱՄՆ-ի կողմից ահաբեկչական ճանաչված զինյալների բախումների հետևանքով մինչ այս պահը ըստ պաշտոնական տեղեկությունների հայերի շրջանում 1 զոհ կա։ Հաղորդվել էր, որ Հալեպից դուրս գալիս դիպուկահարի Կրակոցից ստացած վիրավորումից է մահացել 66-ամյա Երվանդ Արսլանյանը։ Կառավարական ուժերը քաղաքը լքել են եւ հիմա զինյալներին ռուսական օդուժի օգնությամբ են թիրախավորում։ Ձայները Հալեպում բնակվողներին հստակ լսելի են։ Ժիրայր Ռեիսյանն ասում է, որ մարտի քաղաքում զգուշավոր են, հիմնականում տներում են։
Շատ էր շատ օրվա մեջ շամերը գմանան ավելի ապահովության համար դան մեջ։ Ճիշտ է, որ օրվա ընթացքին դուրս է գողներ գան, աշխատանքի որոշ բաժիններ, այսինքն խանութներ եւ այլն կաշխատին։ Իսկ ասում գան կենցաղային երբեմն դժվարություններ, որոնց մեր բարակային կոնե որպես հայ համայնք ազգային առաջնորդարանը ամեն միջոցով կարողացել որպեսի որևէ մեկ հայ ընտանիք դժվարության չմատնելի։
Ռազմական գործողությունների հետևանքով Հալեպում էլեկտրականությունը, ինտերնետ կապը խափանումներով են գործում։ Ըստ Ռեիսյանի, քաղաքի մի քանի թաղամասերում խմելու ջուր չկար, բայց արդեն վերականգնվել է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանում բողոքի ցույցերի արդեն 5-րդ գիշերը դարձյալ ոստիկանները ցրել են հավաքվածներին, սակայն քաղաքացիները շարունակում են նորից ու նորից հավաքվել, արտահայտելով անհամաձայնությունը իշխանությունների քաղաքականությանը։ Այն է, մինչև 2028 թվականը կասեցնել Եվրամիությանն անդամակցելու բանակցությունները։ Թեև իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ հավատարիմ են Վրաստանի եվրոպական ապագային եւ միայն բանակցությունների մեկնարկն են հետաձգել, սակայն դա չի համոզում ոչ Վրաստանի քաղաքացիներին, ոչ Վրաստանի արևմտյան գործընկերներին։ Իսկ ընդդիմությունը վիճարկում է նաև խնդրահարույց խորհրդարանական ընտրությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրաստանի սահմանադրական դատարանը հրաժարվեց քննել նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի եւ ընդդիմադիր падգամավորների հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու եւ դրանք հակասահմանադրական ճանաչելու հայցերը։ Վրաստանի բարձր դատարանի 9 անդամներից միայն 2-ն են կողմ արտահայտվել վրացական երազանք իշխող կուսակցության հաղթանակը կասկածի տակ դնող ընդդիմադիրների եւ նախագահի հայցերի քննությանը, որում հայցվորները պնդում են, որ ընտրություններն անցել են բազմաթիվ խախտումներով, այդ թվում խախտվել է քաղաքացիների գաղտնիքի վերարկության սկզբունքը, եւ որ դատարանից պահանջվում է ընտրությունների արդյունքները հակասահմանադրական ճանաչել, ինչը հիմք կտար նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Դատարանն այսօր նույնիսկ քննության չառնելով այս հայցը հայտարարել է, վճիռը վերջնական է եւ բողոքարկման կամ վերանայման ենթակա չէ։ Ընդդիմության ու Թբիլիսի արևմտյան դաշնակիցների կողմից չճանաչված այդ խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների շուրջ Վրաստանում ողոքի ալիքը չմարած իշխող ուժը հանդես եկավ մի նոր աղմուկահարույց հայտարարությամբ, էլ ավելի սրելով ներքաղաքական իրադրությունը։ Իր ավելի քան տասնամյա իշխանության օրոք Եվրամիության անդամակցությունը գերնպատակ հրճակած վրացական երազանքի կառավարությունը, որին անցած տարի հաջողվել էր ստանալ դաշինքի անդամ երկրի թեկնածուի կարգավիճակ, որոշեց դադարեցնել Եվրամիության հետ բանակցությունները մինչև 2028 թվականը։ Ընդդիմախոսների համոզմամբ սա նշանակում է, որ իշխանությունը ցանկանում է Վրաստանը վերադարձնել Ռուսաստանի ուղեծիր։ Կառավարության հերացման պահանջով արդեն 6 օր է հազարավոր քաղաքացիներ Թբիլիսիի փողոցներում բողոքի ցույցեր են անցկացնում, որոնք ուղեկցվում են ուժայինների հետ բախումներով։ Տասնյակ մարդիկ են հոսպիտալացվել ոստիկանական հատուկ միջոցների, ջրցան մեքենաների, արցունքաբեր գազի կիրառման հետևանքով։ Ավելի քան 250 ցուցարար է ձերբակալվել։ Վրաստանում ռուսաստանյան ռեպրեսիաներ են իրավիճակն այսպես է բնութագրել իշխող ուժի հետ կապերը խզած նախագահ Զուրաբիշվիլին և պնդել, որ Թբիլիսիում ցույցեր ցրող ոստիկանները գտնվում են թմրանյութերի ազդեցության տակ։ Մենք այսօր ռուսական բռնաճնշումների ականատեսն ենք դարձել։ Դրանք իրականացվում են ոստիկանության հատուկ ջոկատների մասնակցությամբ։ Այդ ուժերում ծառայող ոստիկաններն ակնհայտորեն թմրանյութերի ազդեցության տակ են, դրանով է բացատրվում նրանց դաժանությունը։ Ոստիկաններին ամֆիտամիններ կամ որոշ այլ նյութեր են բաժանում, ինչով էլ պայմանավորված է նրանց դիմաց
գոնությունը։
Նախագահ Զուրաբիշվիլին, սակայն, որևէ փաստ չի ներկայացրել, չհստակեցնելով թե որն է իր այդ պնդման աղբյուրը։ Իշխանությունից առայժմ չեն արձագանքել նախագահի ծանր մեղադրանքներին։ Վարչապետ Իրակլի Կոբախի ձեն իր հերթին ցուցարարներին է մեղավոր հրճակել մայրաքաղաքում վերջին օրերին տեղի ունեցած բռնությունների համար, պնդելով, որ այդ ամենի ետևում կանգնած են դրսից ֆինանսավորվող ոչ կառավարական կազմակերպությունները։
Հեղափոխության հերթական արդեն 4-րդ փորձը տապալվել է։ Վերջին 4 տարիներին մենք 4 նմանատիպ փորձերի ենք բախվել։ 2022 թվականի հունիսին, երբ մեզ Եվրամիության տեխնացու պետության կարգավիճակ չշնորհեցին, առաջին փորձն էր։ Այն ժամանակ արտերկրից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպությունները դուրս եկան քաղաքական թատերաբեմ և պահանջեցին կառավարության հրաժարականը։ 2023-ի գարնանը 2-րդ փորձն էր, 2024-ի գարնանը 3-րդը։ Այժմ էլ ահա հեղափոխության 4-րդ տապալված փորձն է։
Օպոզիցիայի լիդերები და մաթի ինժեներების լիդերები ուրեն
Վաշինգտոնն անուղակի արձագանքելով վրացական կառավարության ղեկավարի այս հայտարարություններին հորդորել է ստեղծված իրավիճակի համար մեղքը այլոց վրա չբարդել։ Վրացական երազանքն է դադարեցրել Եվրամիության անդամակցության գործընթացը, վրացական երազանքն է զրկվել Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական գործընկերությունից, այլոց մի մեղադրեք, հայտարարել է Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։
Վրաստանում շատ բարդ ու անկանխատեսելի իրավիճակ է, կարծում է հայ վրացական ալիք մեդիայի հիմնադիր Արսեն Խարատյանը։ Իշխանությունները, Վրաստանի իշխանությունները ստնրա դուրս են եկել արևմուտքի դեմ, ինչի հետևանքները գուցե ծանր լինեն։ Խարատյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյան, առաջարկում եմ լսել հարցազրույցից մի հատված։
Կանվանեք Վրաստանում մթնոլորտը հեղափոխական, նախահեղափոխական։
Այն, որ բավական լայն զանգվածային փոցային միջոցառումներ ենք տեսնում, նոր չէ։ Հիշում ենք ապրիլ մայիս ամիսներին մենք ունեցել ենք էլ ավելի բազմամարդ հանրահավաքներ, բայց ուշագրավ է, որ փողոցը չի հանդարտվում, և ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ անգամ այս վիճելի և լեգիտիմության հետ խնդիրներ ունեցող ընտրություններից հետո, երբ այս մասշտաբի հանրահավաքներ չկային հետ ընտրական օրերին, ինչին սովորաբար ականատես ենք լինում, ինձ մոտ այնպիսի տպավորությունն է, որ գործող քաղաքական մեծամասնությունը կրակի վրա էլ ավելի շատ յուղլեցնելու մարտավարությունն է ընտրել, հայտնի հայտարարությունը, որ Վրաստանը մինչև 2028-29 թվեր սառեցնում է Եվրամիության հետ բանակցությունները, սա շատ ավելի, այսպես ասած, կարելի ասել կոնկրետ նյարդի է դիպել, և դեռևս որևէ կենտրոնից չկառավարվող հանրային լուրջ միջոցառումներ ունենք, որը որևէ ընդդիմադիր ուժի ղեկավարածը չէ, որը առավելապես ունի երիտասարդների, քաղաքացիական հասարակության և ընդհանուր առմամբ ակտիվ քաղաքացիների պորտկման դրսևորում, բայց եթե դիտելու լինենք կամ դիտարկելու լինենք վերջին 5 օրվա դինամիկան, հայտարարությունից անմիջապես հետո մենք ունեցանք ամենամեծ բազմամարդ հանրահավաքը 100 000-ն անցած տարբեր հաշվարկներով, և տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում մեծ հաշվով բախումներով, ոստիկանության դաժանությունները և ցուցարարների արդեն առավել ագրեսիվ դառնալը։ Ես կզգուշանայի նախահեղափոխական կամ հեղափոխական անվանել այս գործընթացները, բայց պարզ է, որ փողոցը չի հանդարտվում։
Նույնիսկ Քոթանի առաջին նիստից հետո արդեն նկատելի էր մարումը հանրահավաքների, դուք երբ ասում եք յուղեն լցնում կրակի վրա, նկատունեք մի թումնավոր է բորբոքվում։
Այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում, եթե նայելու լինենք այս հայտարարությունները, արդեն կարող ենք ասել, որ ապրիլ-մայիս ամիսներին, երբ հայտնի օրենքը ընդունվեց, որի պատճառով կրկին հանրահավաքներ էին տեղի ունենում, մասնավորապես քաղաքացիական հասարակության կարողությունները նվազեցնելուն միտված օրենքը ռուսական օրենքի նմանությամբ, այն ժամանակ էլ խոսվում էր այն մասին, որ այսպես ուզում են փուքսը թողնել ժողովրդի, հա, այսինքն թույլ տան, որպեսզի ապրիլ-մայիսին լինի, որպեսզի ընտրություններին ընթառաջ և փողոցը հոգնած լինի և հանրահավաքներ
կազմակերպելու
էներգիա չունի։ Հիմա էլ այնպիսի տպավորություն է, որ դեպի նոր տարի, այսպես ասում են, միևնույն է, դժվար է պատկերացնել, չնայած որևէ բան կանխատեսել հնարավոր չի, սա մի տրամաբանությունն է, որ կարելի է բացատրել իշխանության վարկագիծը։ Երկրորդը, փաստացի ուղիղ արճակատման գնալն է արևմուտքի հետ, որտեղից բարբերաբար լսում ենք հայտարարությունները առայն, որ փաստացի այս ընտրությունները ընդունելի չեն, միջազգային հետաքննության կոչեր են արվում, Եվրոպական խորհրդարանը քվեարկեց այս ընտրությունները չճանաչելու կողմ, տեսանք Եվրոպացի խորհրդարանականներ, որոնք հայտնվեցին Թբիլիսիում և մասնակցում էին հանրահավաքներին, այսինքն դրանի պատասխան վրացական երազանքը փաստացի ասում է, չեք ուզում կամ այդպես եք պահում ձեզ, մենք ընդհանրապես ձեզ հետ չենք խոսում, բայց բնականաբար, քանի որ այս ընտրությունները այնուամենայնիվ աշխարհակահաղթական ընտրության մասին են դարձել, ապա Ռուսաստան և Արևմուտք հակադրությունը շարունակում է ակտուալ լինել։
Իդեպ, արդյոք նախընտրական շրջանում որևէ ակնարկ հնչել էր, որ վրացական երազանքը Եվրամիության հետ դադարեցնելու է բանակցությունները։
Ոչ, չի հնչել, ավելին բոլոր ունեցած խոսակցությունները միասին վերցրած որևէ կերպ չէին կարողանում հիմք տալ ապացուցելու, թե վրացական երազանքը գալիս է դադարեցնելու Արևմուտքի հետ բանակցությունները, ավելին իրենք պարբերաբար կրկնում էին, որ Եվրամիության հետ առավել կարևոր անկյունաքարային փաստաթղթերը կնքվել են հենց իրենց իշխանության օրոք։
Հիմա վարչապետ Կոբախիձեն ասում է, որ այդ տրամադրվող խվարկերը, դրամաշնորները Վրաստանի շանտաժի ենթարկելու համար են արդեն օգտագործվում և դրա համար պիտի սառեցնենք, հասկանանք մինչև 28 թիվ ինչ ենք անում։
Դե, ըստ էության ասում են, մեզ ձեր փողը պետք չէ, այդ ու ձեր ունեցած լծակները, որոնցով ստիպել եք ռեֆորմ անել, այս դրամաբանությունն է և այն գումարները, որոնք որ մինչ այս եղել են Վրաստանում, դրանց կարիքն այլևս չունենք, մենք ինքներս մեր գլխիճարը կտեսնենք։ Հիմա ես զարմանում եմ, որ այս 11-12 տարվա ընթացքում իրենք դեմ չէին ոչ այդ գումարներին, ոչ վիզայի ազատականացմանը, ոչ ազատ առևտրից օգտվելու Վրաստանի հնարավորություններին, ոչ ռազմատեխնիկական աջակցությանը, բայց հիմա կարծես թե ուղիղ արճակատման են գնում և սա թերևս պայմանավորված է նաև նրանով, որ ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները դեմոկրատական ժողովրդավարական երկրների ակումբի կողմից մերժված է։
Իսկ Միացյալ Նահանգների մասով ինչ կասեք, գուցե Իվանիշվիլին սպասում է, որ Թրամփը վերադառնա Սպիտակ տուն և դրությունը փոխվի։
Այդ հաշվարկն ինչ խոսք տեղ ունի, իրավունք ունի գոյություն ունենալ, երկրները, որոնք ժողովրդավարությունից հետ ընթաց են ապրում, հույս ունեն, որ ամերիկյան նոր ադմինիստրացիան շատ չի կարևորելու այդ հիմքով հարաբերությունները և ճնշումները կարող են նվազել, նրանք նաև բնականաբար հաշվում են և կամ հույս ունեն, որ Թրամփ-Պուտին հարաբերությունները և Ռուսաստան-ԱՄՆ հարաբերություններում կարող է իրավիճակ փոխվել, երբ թերևս կարող է Հարավային Կովկասը և Ռուսաստանի անմիջական նախին խորհրդային հատկապես երկրները կարող են թողնվել Ռուսաստանի կմահաճությանը շատ հարցերում, որը չի եղել մինչ այս։
Դուք ասացիք, ցույցերը հստակ առաջնորդություն չունեն, բայց զուգահեռներ են անցկացվում Մայդանի հետ, Պեսկովն է դա ասել, Կոբախիձեն է ասել, ընդ որում բավական ասպես համահունչ տրամաբանական են դրանք։
Փաստարկ կա այդտեղ, որովհետև Մայդանն էլ է տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ հիշում եք 2013-ի հոկտեմբերին Յանուկովիչը հրաժարվեց գնալ, ստորագրել ազատ առևտրի պայմանագիրը Եվրամիության հետ, և մեծ հաշվով, որքան էլ մենք փորձենք այլ կերպ բացատրել իրավիճակը, այն ժամանակ էլ Եվրամիության ինտեգրացիան դարձավ այդ հիմքը, հիմա Եվրոմայդանը պատահական անուն չի։
Կարլեն Արսլանյանի հարցազրույցը Արսեն Խարացյանի հետ կարող եք դիտել մեր YouTube-յան կայքեջում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
ԱՄՆ հեռացող նախագահ Ջո Բայդենը ներում է շնորհել իր որդուն Հանթեր Բայդենին, ով անցնում է երկու քրեական գործով, թեև նախընտրական շրջանում բազմիցս Բայդենը հայտարարում էր, որ ներում չի շնորհի, թեման շարունակում է Սասուն Խաչատրյանը։
Ծանր հանցագործությունների համար մեղադրվող որդուն ներում շնորհելու Բայդենի որոշումը սուր քննադատության է արժանացել։ Ընդ որում հեռացող նախագահին քննադատում են ինչպես հանրապետականները, այնպես էլ նրա կուսակից դեմոկրատները։ Նշում են, որ այդ քայլը վատ նախադեպ է ստեղծում և կարխլում է ԱՄՆ արդարադատության նկատմամբ վստահությունը։ Նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը Բայդենի քայլը արդարադատության չարաշահում է համարել։ Բայդենը, որը նախորդիվ քանիցս հայտարարել էր, թե չի անի նման բան, որդուններում շնորելով փաստացի չպահեց իր իսկ խոստումը։ Նա իր որոշումն արդարացրել է, ասելով, թե որդուն ընտրողաբար են հետապնդել և անարդարացիորեն թիրախավորել են իր քաղաքական հակառակորդները։ Սպիտակ տունը ևս շտապել է արդարացնել Բայդենի որոշումը, հայտարարելով, թե նախագահը մտավախություն ուներ, որ իր քաղաքական հակառակորդները հետագայում կշարունակեին հետապնդել հանթերին։ Ուշագրավ է, որ Սպիտակ տան խոսնակ Կարին Ժամպիերը նախորդիվ բազմիցս պնդել է, որ նախագահը ներում չի շնորի որդուն։
Հենց նոր պատասխանեցի, որ ոչ։ Ես շատ հստակ եմ ասել, որ նախագահը չի պատրաստվում ներում շնորել նրան։ Նորից պետք է ասեմ, որ պատասխանը այդուհանդերձ ոչ է։ Պատասխանը ոչ է, կլինի ոչ, և այլ բան չունեմ ավելացնելու։ Ներում կշնորի նա իր որդուն, ոչ։ Կարող եմ ասել նախագահի անունից, նա ասաց, որ ներում չի շնորի իր որդուն, բավարարվենք այսքանով։
54-ամյա Հանթեր Բայդենը մեղադրվում է 1.4 միլիոն դոլարի հարկ վճարելուց խուսափելու մեջ, որի համար կարող էր դատապարտվել մինչև 17 տարվա ազատազրկման։ Մյուս մեղադրանքը վերաբերում է զենք գնելու հետ կապված օրենքի խախտմանը, ինչի համար նախատեսված է մինչև 25 տարվա ազատազրկում։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի վերահսկիչ հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Ջեյմս Քոմերը հայտարարել է, թե Բայդենը մեջբերում է սկզբից մինչև վերջ ստել է իր ընտանիքի կոռումպացված ազդեցության առևտրային գործունեության մասին։ Նա ոչ միայն կեղծ պնդում է արել, թե երբեք չի հանդիպել որդու օտարերկրյա գործարար գործընկերների հետ և որ իր որդին ոչ մի վատ բան չի արել, այլ նաև ստել է, երբ ասել է, թե ներում չի շնորի Հանթեր Բայդենին, ասել է Քոմերը։ ԱՄՆ նախագահի որոշումը քննադատել են նաև նրա կուսակիցները։ Կոլորադոյի դեմոկրատ նահանգապետ Ջարեդ Պոլիսն ասել է, որ չնայած որպես հայր անշուշտ հասկանում է իր որդուն օգնելու Բայդենի բնական ցանկությունը, սակայն հիասթափված է, որ նախագահն իր ընտանիքը վեր է դասել երկրից։ Արիզոնայից դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Գրեգ Ստենթոնն իր հերթին ասել է, թե հարգում է նախագահին, բայց կարծում է, որ նա սխալ է հասկացել իրավիճակը։ Սա քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդում չէր, Հանթերը հանցագործություններ է կատարել և դատապարտվել է երթվյալ ատենակալների կողմից, նշել է նա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Արդեն 5-րդ տարին է Հայաստանում յուրօրինակ միջազգային արվեստի փառատոն է անցկացվում, որին մասնակցում են զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաներ։ Այս տարի 400 երեխա տարբեր երկրներից հավաքվել են Երևանում և տարբեր ոլորտներում ներկայացնում են իրենց բացառիկ տաղանդը։ Այսօր փառատոնի գալա համերգն է հայտնի երաժիշտների և սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Նարինե Ղալեչյանն այսօր ներկա եղել նրանց փորձին։
Հաշմանդամություն ունեցող մի խումբ երեխաների ու երիտասարդների երազանքն այսօր իրականություն դարձավ։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմ բարձրացան Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Ալեքսը դեռ 40 օրական է եղել, երբ ուժ աշխատող մայրը նկատել է որդու առանձնահատկությունը, մանկական ուղեղային կաթված ունի։ Այսօր Առնո Բաբաջանյանի իր ամենասիրած ստեղծագործություններից մեկն էր երգում Երևանը։ Միայն լավ ձայն ունենալը քիչ էր, որ Ալեքսը կարողանար բեմ բարձրանալ, ասում է մայրը Նարինեն։ Ընդգծեց այս 14 տարիների ընթացքում քայլ-քայլ են հասել այս հաջողությանը։
Գիշերն ու զոր ու ընտանիքով պետք այդ պայքարը լինի, որ ինչ-որ արդյունքների հասնես։
Այս գալա համերգով ամփոփվեց Հայաստանում 5 տարի շարունակ կազմակերպվող կողք-կողքի ներառական երաժշտական միջազգային փառատոնը։ Այս տարի 400 մասնակից կա Հայաստանից բացի եւս 6 երկրներից՝ Ռուսաստան, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուզբեկստան, Գերմանիա եւ Բահրեին։ Փառատոնի կազմակերպիչ Նաիրա Սարգսյանն ասում է, նպատակն է
բացահայտել զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների երաժշտական եւ ստեղծագործ կարողությունները։ Մեսիջը ներառական հասարակություն, քաղաքերթ, երկիր։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանն ասում է, կրկնակի լրջությամբ են մոտենում այս համերգին։
Կողք-կողքի հիմնադրամի հետ այս համագործակցությունը կարևորվում է նրանով, որ շատ երեխաների երազանքն է հենց հանդես գալ նվագախմբի հետ, կենթանի կատարմամբ, և մենք նրանց այդ երազանքները կարող ենք մեր գործով իրականացնել։ Նաև մենք մեր սոցիալական պատասխանատվության ծրագրի միջոցով ավելի բարձրացնել այն բոլոր հարցերը, որոնք կան նրանց այս երեխաների մեր հասարակության մեջ ինտեգրումը բարձրացնելու մասով։
Համերգ փառատոնի ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող երեխաները բեմ են բարձրանում նաև աստղերի հետ։ Էստրադային երգչուհի Հասմիկ Կարապետյանը տեսողության խնդիրներ ունեցող 13-ամյա Միլենայի հետ «Պույպույ» մկնիկը երգեց։ Ասում է, ողջ ընթացքում շաք հաղվել է, որտեղից այսքան տաղանդ երեխաներին։
Ունեմ այդպիսի սկզբունք իմ կյանքում, լինել այն մարդկանց կողքին, ովքեր իմ կարիքը ունեն։ Ես երգում եմ Միլենայի հետ, մի չքնեղ աղջնակի։
Համերգը բացեց տեսողության խնդիր ունեցող Լիդիա Պեցիկյանը, որոշել է բեմն է իր տեղը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ազատություն.am.kg-ում հաջողություն։